Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor's discourse.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva odbio
predstavljati pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate spoljnopolitičku emisiju Novinarenje. U jeku rastuće napetosti povodom prijema i raspodele migranata u Evropskoj uniji, u Briselu je juče održan mini summit 16 zemalja EU u pokušaju nalaženja evropskog rješenja za taj problem. Taj sastanak, koji je nazvan neformalnim, smatra se uvertirom za redovni summit Evropske unije u četvrtak i petak, čija će glavna tema biti opasnost od nove migrantske krize. Pitanje odnosa prema migrantima, koji su ponovo počeli većim intenzitetom da pristižu sa Bliskog istoka i Severe Afrike, jeste tačka na kojoj se prelamaju dve suprotstavljene vizije zajedničkog evropskog projekta. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, jučerašnji mini summit je bio neformalnog karaktera, dakle konsultativan i radni, nema završnog izveštaja, ali ima informacija. Šta izveštavaju francuski mediji? Kako je protekao susret 16-orice?
Pa, i francuski mediji izveštavaju, kao što smo mogli sinoć da čujemo na tim pojedinačnim briefinzima, nisu bile prave konferencije za štampu, da rezimiramo, znači pošto je već godinama paralisana zbog podela oko pitanja prihvata migranata, francuski predsjednik Macron i nemačka kancelarka Merkel složili su se juče, to se vidi iz njihovih odvojenih izjava novinarima posle sastanka, da ovo pitanje bude rešavano kroz ugovore više zemalja članica. Pritom, kako su se složili, i ovo je nešto sasvim novo, ne treba čekati da za tako postignute dogovore, dakle bilateralne, trilateralne i dve ili više zemalja, sve članice Evropske unije daju saglasnost. Dakle, to više ne treba očekivati, znamo da je to u ostalom utopije i da je bilo nemoguće svih ovih proteklih godina. Na taj način prevazišla bi se nekoga unutar Unije, rascepljene po ovom pitanju na zapadnoevropske i istočnoevropske države, i najbolja ilustracija kako je stanje je činjenica da su mini summit juče u Briselu bojkotovale članice Višegradske grupe koje čine, kao što znaš, Poljska, Mađarska, Češka i Slovačka. Za sada su, dakle, dve glavne ideje na stolu. Prva je predlog francuskog predsjednika i nemačke kancelarke, sa kojim se izgleda traže i španski premijer, ponovno što smo juče mogli da čujemo. Druga ideja je ona za koju se zalažu predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk, dakle to je administracija Evropske unije, da se otvore centri van teritorije Evropske unije u kojima bi migranti bili sabirani. Oni bi tu podnosili svoje zahteve i dobijali odgovore država Evropske unije. I danas evo vidimo da je Matteo Salvini, dakle ministar unutrašnjih poslova Italije, otišao u Libiju svakako sa namerom da verovatno da napravi ugovor sličan onom kakav je Berlusconi imao sa Gaddafijem, one propuštanju migranata, Libija je bila brana, sećaš se, dakle, za migrante sa juga Afrike koji bi kroz Libiju prelazili u Italiju. I sad vratimo se na Evropsku uniju. Dakle, ova ideja, ovaj mini summit, u stvari, šta je pokazao? Pokazao je prvo da je Evropska unija nesposobna da reši migrantsko pitanje kao jedinstvena i solidarna celina, to znamo odavno i to nije ništa novo. Ono što jeste novo, to je da je summit okupio samo 14 država članica i da su one po prvi put vrlo pragmatično, konačno pragmatično pristupile pitanju prihvata migranata, rekavši, ako ne mogu sve zemlje Unije da se slože oko rešenja, neka ga rešavaju one koje mogu da postignu saglasnost 2, 3, 4 zajedno. U širem kontekstu, ovaj mini summit 14 država da predstavlja priznanje da Evropska unija ne može da funkcioniše u formatu od 28 država i da je taj format preglomazan i potpuno je očigledno da Evropska unija zapravo paralizana.
Ali vratimo se ovim planovima. Dakle, kažeš da postoje dva plana. Jedan iza koga stoje Merkel i Macron, a drugi plan ili druga ideja iza koga stoji ne samo Donald Tusk, dakle, na neki način predsjednik Evropske unije, nego i Horst Seehofer. Merkelkin je koalicioni partner, ministar unutrašnjih poslova Nemačke i šef CSU, zatim Sebastian Kurz, predsjednik vlade Austrije, Višegradska grupa, četiri zemlje, Mađarska, Poljska, Slovačka, Češka, Hans Christian Strache, vicekancelar, dakle vrlo značajni, italijanska vlada također, vrlo značajni i uticajni ljudi stoje na, kao kontrabalans Merkel-Macron.
Apsolutno, dakle ovo što si rekao, cela ova lista, uključujući nemačkog ministra unutrašnjih poslova, koji još uvijek pripada konzervativnoj CSU u Bavarskoj, koja je sestrinska partija, dakle Merkelkine CDU, partije desnog centra, ali svi oni, uključujući, kažem, i ovog bavarskog političara koji je sada ministar unutrašnjih poslova, njime je zadnjiški imenilac da su u stvari populisti. To su konzervativci koji zapravo se ponašaju kao krajnja desnica.
Ali su u većini. Taj imenovani Horst Seehofer, dakle, je postavio jasan ultimatum Angeli Merkel da za dvije nedelje dogovori jasan i konzistentan plan na nivou Europe. Ako ne, on će preduzeti mere na svoju ruku kao ministar unutrašnjih poslova, što znači kraj vlade u Nemačkoj.
Jeste, Slaviša. Kancelarka i francuski predsjednik su naročito insistirali jučer na potrebi da se reši problem tražilaca azila koji se kreću unutar evropskog prostora bez granica Schengena, jel? Umjesto da ostanu u zemlji Evropske unije u koju su prvo ušli i tamo čekaju rješavanje svog zahtjeva za azil, kako to predviđa ugovor iz Dublina, koji u ostalom Italija traži da se taj ugovor ukine. I Macron je jučer podržao taj zahtjev Italije da se dublinski ugovor ukine u onoj odrednici ključnoj koja kaže da neko ko uđe u Evropsku uniju može azil da traži samo u prvoj zemlji Evropske unije u koju je ušao. I tu naravno su žrtve glavne Grčka i Italije. I upravo zbog toga nemački ministar unutrašnjih poslova koji pominješ zapretio je da će uspostaviti automatsko zaustavljanje na granici migranata koji dolaze iz Italije ili iz Grčke ili iz neke druge evropske zemlje. Ovo je suprotno stavu kancelarke koja želi da njene odluke budu prethodno usaglašene sa susjedima. Dakle, kancelarka je, kao što si rekao, pod ultimatumom svog ministra unutrašnjih poslova i veoma je politički oslabljena. Diplomatski izvori poverili su novinarima juče u Briselu da je početna ideja ovog mini samita u stvari bilo spašavanje Angele Merkel. I deluje zaista da takozvana velika koalicija desnog centra CDU i konzervativne sestrinske partije iz Bavarske CSU, koje pripada ministar unutrašnjih poslova nemački, i levog centra socijaldemokrata, dakle ta velika koalicija, ona biće u koncu. I do koje mere kancelarku Merkel osporava i njeni saveznici u konzervativnoj bavarskoj CSU, govori činjenica da nisu tražili njenu podršku u predizbornoj kampanji za parlamentarne regionalne izbore u Bavarskoj, koji će biti održani u oktobru, već su umjesto toga tražili da ih podrži austrijski kancelar Sebastian Kurz.
Mnogo zanimljivih stvari, ali vratimo se ovome što si rekla, da je ovo summit spasavanja Angele Merkel. Ja bih rekao možda na neki način indirektno spasavanja Evropske unije, jer setimo se da kada se ono čekalo na formiranje nemačke vlade, čekalo se više od 6 mjeseci, Evropska unija je stajala. Ako bi sada pala nemačka vlada, samim tim Evropska unija bi došla u najboljem slučaju u blokadu.
Apsolutno. U Briselu su veoma zabrinuti, znaju da raspad koalicije u Nemačkoj znači otvaranje političke krize ne samo u Nemačkoj, već i u Evropskoj uniji. A to bi značilo ukidanje šengenskog slobodnog prostora kretanja ljudi, a možda i roba. U Francuskoj također postoji očigledno da je pitanje migranata postalo politički dinamit. I analitičari se sad pitaju nije li predsjednik Macron prosto napravio pogrešnu procjenu, kada je sam svoj politički kapital, kako piše Le Monde jutros, uložio u rješavanje problema eurozone, ali potcenio je tu problem migranata. Što se tiče kancelarke Slaviša, pitanje je da li bi kancelarka politički preživjela nove izbore, ukoliko dođe do pucanja koalicije.
Vjerovatno ne.
Velike koalicije. Desno krilo.
Sve ankete govore da ne bi u Nemačkoj.
Da, i to je ono što je zaista veoma, veoma zabrinjavajuće, jer desno krilo i CDU i konzervativci pokušavaju da spreče okretanje svojih birača ka krajnje desnoj alternativi za Nemačku, koja je glavna opoziciona partija u Nemačkom Bundestagu u parlamentu. I dakle, uprkos činjenici da ova partija ima zvanično partnerstvo sa neonacističkim uličarskim, tako da kažem, pokretom Pegida. I ministar unutrašnjih poslova Seehofer ne prestaje da ponavlja da Nemačka nije islamska zemlja i upotrebljava za domovinu izraz Heimat, čija je konotacija vrlo problematična zbog zloupotreba ovog izraza u vreme nacizma. I vidimo ovde jednu zanimljivu stvar koju možemo da vidimo i u Francuskoj. Vidimo da konzervativci žele, na primjer u ovog ministra unutrašnjih poslova, oni žele da zaustave rast krajnje desnice tako što će preuzeti političke formule te iste krajnje desnice, otadžbina, bezbednost, hrišćanski koren. Teško je vidjeti ovdje šta je hrišćansko, osim reći, ali vidimo tu jednu makijavelističku strategiju samo da ostanem na vlasti i da ovaj drugi ne dođe na vlast. Oni u suštini ne vidim šta oni zapravo osporavaju krajnjoj desnici sa ovakvom retorikom kako ima nemački ministar unutrašnjih poslova. Slično, Saviša, ako imamo samo još sekund vremena, vidimo i u Francuskoj. Naime, francuski predsjednik Macron ima ambiciju da u podeljenoj Evropi sa politički oslabljenom kancelarkom, kako vidimo, on postane vođa alijanse Paris, Berlin, Madrid protiv ekstremista i populista koji su na vlasti u Italiji, Austriji i sve ovo što si nabrao u višegradskom zemljama.
Da, nedavno je Macron izjavio populizam se širi poput epidemije.
Da, ali pogledaj šta je sada, mislim zapravo mi imamo jedan problem ovde u Evropi i u Evropskoj uniji, problem radikalizma, svih radikalizama, svih vrsta. Jer naime, kako su već primetili analitičari ovde u Francuskoj, Macron hoće da nametne pojednostavljenu šemu. S jedne strane on, veliki zaštitnik, jedan novi Napoleon, tako reći, koji želi da spase Evropu, a sa druge su oni koji žele da je unište ovi zli populisti, suverenisti, desni i ostali ekstremisti itd. Međutim, ako pogledaš izbliza, ti vidiš šta? Da Macron, koji se predstavlja kao branitelj Evrope protiv populizma, u isto vreme na delu, ne na rečima, brani ekstremno strogu politiku prema migrantima. Zalaže se za politiku po kojoj 90% onih koji traže azil treba da budu proterani. I Marina Le Pen, i zemlje Višegradske grupe, i ne znam ko još, ovi svi njegovi navodni protivnici, oni u stvari nemaju šta da mu prigovore, oni su po tom pitanju isto mišljeni. I da ne govorim da je Savet Evrope više puta opominjao francuske vlasti zbog zatvaranja maloletnih migranata i da u trenutku kada je 2015-16. godine milion ljudi stiglo u zapadnu Evropu, stiglo je 2,4 miliona u Evropu, Francuska nije primila skoro nikoga. To je nekoliko stotina bilo migranata. Dakle, uprkos očiglednim činjenicama, Macron je jučer zviknuo da niko ne može da deli lekcije Francuskoj. Jedan problem narcisoidnosti zaista više nego očigledan, a pored svih ovih činjenica koje sam nabrao, i on je rekao, Francuska je prošle godine bila druga po redu po broju primljenih migranata, kako je ovo manipulacija brojkama.
Što je netačno, naravno, ali vratimo se na ovo pitanje, mene jako interesuje. Da li je ovo što se sada dešava u Evropi migrantska kriza, jer neke međunarodne organizacije, na primjer Visoki komesarijat UN za izbeglice UNHCR, tvrdi da je priča prenaduvana i da će migranata ove godine biti upola manje nego prošle godine, ili je ovo kriza političke volje ili bolje rečeno kriza političkih ideja?
Pa to je sve zajedno. Evo zbog čega. Mislim, te statistike o tome koliko će sad migranata doći, one, da kažem, su manje važne. Ono što je važno, koliko je migranata već došlo. Kako su oni bili raspoređivani, to je stvarilo strahovitu napetost unutrašnju, nisu stvari bez problema. Nije tu sve tako idealno. U Nemačkoj, na primjer, imamo situaciju zaista krajnje napetu, gde ulicama idu članovi grupe, ne znam, Osman, Germanija, to je neka grupa, recimo, sportska, ovaj, koji drže Turci i koji financira Erdogan i koji, ne znam, marširaju ulicama raznih provincijalnih gradova nemačkih i uz uzrikivanje, ovo je naš grad. Pa šta može da se očekuje, kakva kontrareakcija. Dakle, imamo problem radikalizma. Problem je, migranti su već došli, oni su tu i sada je problem, prvo, što oni nisu solidarno i ravnomerno raspoređeni, time je Evropska unija izgubila onu fasadu da je ona oaza solidarnosti, mira i ne znam čega, kao da su zaboravili da je Jugoslavija bio rat. I ovaj, to je s jedne strane, s druge strane, što je krajnja desnica, ta suverena desnica, suverenistička, takozvana desnica, su stvari i neonacisti, ovaj, koji su sada dobili, prosto su dobili, kako da kažem, razlog za svoju retoriku koja je u suštini, ako ne otvoreno antievropska, onda je protiv eurozone, protiv udruživanja novčanika i u suštini je rasistička.
Nataša, samo za trenutak pred sam kraj smo emisije, skrenimo priču na drugi kolosek, a ista priča zapravo ostaje. Juče je Recep Tayyip Erdogan, prema još nezvaničnim rezultatima, osvojio novi mandat kao predsjednik. Njegova stranka Pravdi i razvoje u savezu sa još nekim manjim strankama ubedljivo pobedila na izborima. Dakle, ima sad sva ovlašćenja po novom ustavu koji je izglasan nedavno. Brisel ima sporazum sa Ankarom kojim je smanjen priliv migranata u Europu time što Turska zadržava između 2,5 i 3,5 miliona migranata svoje teritorije, a Europa plaća dobar deo troškova njihovog izdržavanja. Hoće li ovo sada, izbori u Turskoj, nešto promeniti po pitanju migranata?
Pa oni ne bi trebalo ništa da promene ako stvari ostanu kakve su sada, u smislu da Evropska unija nastavi da se ponaša prema Turskoj kako se do sada ponašala. To znači jedna makijevelistička dvostrukost. Sa jedne strane kritikujemo ta ljudska prava i ta priča više o demokratijama i tako dalje, prosto kompromituje ideju demokratije, slobode i ljudskih prava koja je jedna uzvišena ideja i za koju se vredi zaista boriti. I sa druge strane, oni naravno da tolerišu. I to ne samo u Turskoj, što se dešava jedno očigledno gaženje ljudskih prava. Ono se toleriše na faktički, na političkom nivou. Tako da ako ostane tako stanje stvari, mislim da Evropskoj uniji u suštini, niko to neće da prizna, je ona je sasvim zadovoljna. Njoj je važno da bude što manji priliv migranata. Po koju cenu? Po cenu koliko mrtvih, po cenu ne znam kakvih gaženja demokratskih principa i tako dalje, to je sve manje.
Da li ima vesti, da li je neko iz Francuske, iz Evrope uopšte čestitao Erdoganu na pobedi?
Ja nisam videla takve vesti jutros.
Da, verovatno će stići malo kasnije.
Da, moguće.
Ne, ali u svakom slučaju Turska ima sad neviđeni ucenjivački potencijal. Ako zaista drži između 2,5 i 3,5 miliona migranata svoje teritorije, gotovo sigurno da je to istina, dakle ona sad i noži i hleb su u njenim rukama.
Sad nije dobro tako. Turska ima i velikih problema. Naime, Turska je 2004. ako se ne varam, sa Erdoganom zaista ušla u jedan period prosperiteta ekonomskog i obnove, međutim ona se trenutno nalazi velikim monetarnim izgleda problemima i financijskim i nije to baš tako da Turska sada potpuno nezavisna. Ona u mnogome zavisi od...
Ali dugovi njeni su praktično zanemarljivi. Ima dugove, nije tačno da je bez ikakvih, ali su zanemarljivi. Tako da...
Da, ali očigledno da postoji kriza, kako da kažem, kreditna kriza sa unutrašnjim kreditima. Davane su ogromni krediti koji sada jednostavno onima koji sada jednostavno ne mogu da ih vrate. Mnogo je ulagano i potpuno je ulagano rizično u građevinski sektor, prosto disproporcionalno mnogo i očigledno je da tada postoje problemi, to je ono što govorimo.
Nataša, dve u svakom slučaju vrlo interesantne, a srodne i teme koje se prepliću, o kojima ćemo sasvim sigurno još razgovarati ne samo u novinaranju, nego i našim drugim emisijama. Za sada toliko, bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Brisela i Pariz, Brisela i Strasbura. Ovim završavamo i našu emisiju novinaranje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9:40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.